Hostem hovoru je dnes fotografka, dokumentaristka žijící v Praze Jarmila Štuková, ale pobývající spíš ve světě. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Vy jste se teď vrátila z Afriky, z Ugandy, to zdaleka nebyla první cesta do téhleté africké země.
Ne, my už jsme v Ugandě několikrát pracovali, ale musím říct, že tentokrát to bylo konečně něco opravdu něžného, hezkého a nejenom ty slamy a těžká témata, která jsme tam zpracovávali předtím.
Něžného, hezkého gorily, tak co bylo to předtím?
Víte, když celou dobu děláte ta těžká sociální témata a najednou jdete do džungle, nebo respektive to je ten deštný prales, a vidíte obrovský motýly, ledňáčky a další zvířata a pak se teda ocitnete kousek od goril, tak je to opravdu něžné, krásné a máte parádní pocity.
Ono dostat se k těm horským gorilám není zdaleka jednoduché. Vlastně ti průvodci to ani negarantují, spíš připravují na to, že se to vůbec nemusí povést. Vám se to rozhodně povedlo?
Nám se to povedlo, ale je pravda, že jsme byli velmi napnutí a říkali jsme si hlavně, ať se nám to povede, protože my jsme tam i točili a byl to vlastně highlight naší cesty. Tak jsme si říkali, co když je neuvidíme. Tak jsme pak vymýšleli takový různý situace, že si tam vezmeme masky gorila, budeme když tak v tom deštném pralesu hrát.
A to jste nemuseli, jak daleko nebo blízko ty gorily byly?
No to bylo právě úplně neuvěřitelné, že od nás se prostě byly třeba na metr a dokonce se stalo, že jsem se otočila, dívala jsem se na jednu slečnu, která byla s náma a vlastně kousíček od ní šla ta gorila, já nemám úplně odhad, ale řekla bych pár centimetrů, takže mě úplně tlouklo srdce a říkala jsem si, to je neuvěřitelné, jak blízko nás jsou, ale je pravda, že vlastně vy máte být nebo dodržovat distance 7 metrů.
A proč tak daleko?
Oni tvrdí, že geneticky jsou nám gorily velmi, velmi vlastně blízké a spoustu našich jednoduchých nemocí mohou chytit, jako je třeba chřipka a tak dále. Je tedy pravda, že vy nesmíte být nezodpovědní a v momentě, kdy bohužel tedy nastydnete nebo máte chřipku, tak prostě nemůžete jít do toho pralesa.
Jak reagovali na přítomnost lidí?
No právě, že úplně neuvěřitelně, jako kdyby jsme tam nebyli. Já jsem si myslela, že na nás budou třeba reagovat nějak, že nás budou pozorovat. A oni jsou zvyklí samozřejmě. Je teda pravda, že co jsem nevěděla předtím, že každý den tam sice chodí turisté, ale jenom jedna výprava. A může to být maximálně 8 až 10 lidí, nebo 10 lidí tedy maximálně. A ty gorily jsou tedy zvyklé, ale můžete tam být maximálně hodinu. Takže oni vlastně celý den mají pro sebe a jenom hodinu tedy, a to se taky nemusí nikdy povést, tam přijdou ty vetřelci, kteří je pozorují.
Jak složité bylo v těch podmínkách natáčet?
Strašně složité. Musím říct, že my jsme s kamarádem Honzou Grossem, Gregorem, jsme tam šli, měli jsme samozřejmě spoustu různých foťáků a GoProček a tak. A táhnout to dolů bylo náročné, protože opravdu já jsem si myslela, že to trochu přehání, když nás strašili na začátku, že ten trek může být velmi náročný fyzicky, tak jsem si myslela, že to trochu přehání, ještě my sportovci, že, tak jsme se tam na sebe koukali, že jako to fakt přehánějí. Ale pak je pravda, že ten sešup třeba k ním dolů byl hrozně náročný a my jsme tam padali a různě jsme se tam klouzali po liánách, protože vy vlastně často, oni se domlouvají vysílačkami, kde asi ty gorily jsou a vy tam často nemáte nějakou cestičku vyšlapanou, vy se to prostě k ním musíte prosekávat, takže to bylo docela náročné.
Co bylo cílem toho natáčení nebo vůbec té cesty?
Celá ta cesta se jmenovala Go za gorilou a vlastně je to takový projekt, kdy taková dva chlapy, kteří tady začali prodávat přímo kávu z Ugandy, podporují tím místní malé farmáře, je to vlastně fair trade káva, tak si řekli, že by chtěli trochu poukázat na tu svoji kávu, poukázat na ten projekt, protože oni vlastně tím, že tu kávu tady prodávají, tak také podporují Gorilla Doctors, což jsou doktoři, kteří se, nebo veterináři, lépe řečeno, kteří se opravdu starají o ty gorily. A zároveň tím, že my jsme se propojili, já jsem říkala, že, nebo oni říkali, že by chtěli vlastně i pomoci nějakému třeba neziskovému sdružení nebo poukázat třeba na nějaký problém, tak já jsem se s nima domluvila, že poukážeme právě na popáleniny, protože to je vlastně téma, která tady dlouhodobě se snažím nějakým způsobem na ní poukazovat různými prostě projekty a spojila jsem se s různými lidmi. A vlastně celý ten výtěžek z prodeje kávy šel tedy na ty Gorilla Doctors a zároveň na Bolito, spolek, který pomáhá popáleným dětem, a my z těch peněz vybraných vlastně pro tento spolek teďko už vlastně máme navrhlý takový krásný koutek, který Filip Kofránek nám udělal, krásný koutek, který bude právě na klinice popáleninové medicíny.
Tady ve Vinohradské nemocnici v Praze.
Vinohradské nemocnici.
Vy jste sebou do Ugandy vzali jednoho chlapce malého, který právě byl na klinice popálení.
Přesně tak. Vzali jsme sebou Pepu Zemana, úžasného 10letého kluka, který právě miluje přírodu, a musím říct, že pro něj to byl obrovský zážitek. A nejel tam s náma jenom Pepa Zeman, ale jel tam s náma ještě výherce soutěže, která probíhala několik měsíců. Milan Stuchlík, který byl taky úplně nadšenec, to bylo vidět, že to, ten prostě přírodu byl poprvý v Africe a měl ty oči navrch hlavy, a zároveň s námi jel i Kamil Střihávka.
Proč on?
Aby právě poukázal, to člověk, já musím říct,
známé Kamil, jméno.
Přesně, je to známé jméno, takže aby díky právě tomu svému obličeji, řekněme, nebo té své známosti, dal zase ve známost právě ten projekt Go za gorilou a poukázal na ty popáleniny. A zároveň já musím říct, že Kamil je hrozně prýma chlap, který opravdu dlouhodobě pomáhá různým dětem v nouzi.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Mimo jste mě dnes fotoreportérka, dokumentaristka Jarmila Štuková. Vy jste vystudovala DAMU produkci, tak to se hodí teď, když zařizujete a organizujete různé projekty, ale vlastně pořád fotíte. Já nevím, jestli to stále platí, je těch 10 ocenění soutěží Czech Press Photo, nebo už jich je mnohem víc?
mnohem ne, ale i letos jsme získali ocenění, takže přibývají.
Takže už to není jenom 10. Jsou důležitá taková ocenění, jako je třeba Czech Press Photo?
Já musím říct, že já jsem šťastná za všech těch 11, tedy teď už Czech Press Photo, protože je to ocenění mojí práce. Je teda pravda, že někdy se mi bojí někdo zavolat právě kvůli práci, protože si myslí, že budu příliš drahá. Ale já si té soutěže velmi vážím a jako musím říct, že za každý ten soubor, za který jsme to dostali, protože nedostala jsem to vždycky sama, tak to je za ním hrozná práce a fakt si toho vážím moc.
Faktem je, že většinou, když si povídáme o nějakém projektu, tak je to neziskový projekt, nebo možná někdy ve vašem případě i prodělečný, ale v tom smyslu, že na tom rozhodně nevyděláte. Můžu se zeptat, co vás živí?
Je pravda, že teď jsem dostala dvě takové reklamy, kde budu fotit vlastně pro Česká centra, tak to jsou většinou věci, kterými se živím.
Takže potom si můžete ale dovolit ten rozmar a věnovat se charitě.
Přesně tak. Ale je pravda, že já to hodně dělám ve volném čase. Třeba pro mě nejsou soboty, neděle, pro mě je to vážné. Já to neberu ani jako práci, prostě mě to tak strašně moc naplňuje, že to prostě dělám kdykoliv.
Co vás přivedlo k tomu spolku Bolito a pomoci právě popáleným, zejména dětem?
Taková obrovská historie. My jsme s Lenkou Markétou a Olinou kdysi točili dokument Nezlomené v Indii a část toho dokumentu byla věnovaná dívkám, které byly popáleny kyselinou v Indii. A takhle já jsem se vlastně poprvé, řekněme, tváří v tvář, vlastně dostala k popáleninám a k popáleným a nějak to ve mně zůstalo, byla to opravdu velká síla. A pak jsem se sem vrátila zpátky a začala jsem se scházet s jednou dívkou, která je taky velmi závažně popálená, dokonce přišla o zrak, a začali jsme spolu točit dokument. Už ho točíme 3 roky, vlastně myslím, že ten časozběr je hrozně zajímavý, protože tam vidíte vlastně, jak ta dívka se vyvíjí, kam směřuje, a já jsem na ní strašně pyšná, protože to opravdu dělá velké kroky a můžu to samozřejmě hodnotit, protože dneska, když se třeba podívám i na ty záběry na začátku a vím, jak kam se dostala dneska, tak je to teda jako velká vlastně frajeřina od ní. No a díky této Martině, díky té dívce, která už není zdaleka respondentkou, ale mojí velkou kamarádkou, takovou rodinou, ta už u nás i sem tam přespává, tak protože chodíme spolu i na víno a povídáme se, není to, říkám, jenom respondent před kamerou, tak vlastně díky ní jsem se dostala i na kliniku popáleninové medicíny, zpřátila jsem se s jejím přednostou Robertem Zajíčkem a Lenkou Šetelíkovou, kteří založili právě spolek Bolito, a připojila jsem se k jejich aktivitám a sama jsem tam třeba udělala dražbu vynikajících fotografů, jako třeba Antonína Kratochvíla, Romana Vondrouše, Vaška Šilhy, a vydražili jsme právě jejich skvělé fotky a dali jsme je na Bolíto, a pak jsem oslovila moje kamarády ze 601. jednotky a udělali jsme pro tyto děti takový víkend přežití, a vlastně takových aktivit je mnohem víc.
Jak si tedy vedl ten chlapec, kterého jste odvezli do Ugandy? Přece jenom jste říkal, že byl hodně popálen, čili asi to se nese i určitá omezení.
No, já musím říct, že Pepa je teda neuvěřitelný na to, že opravdu má velké procenta popálenin a velmi závažné dvojky, trojky, nebo druhého, třetího stupně, já se omlouvám za to, že žargon trochu, ale je to tak, že Pepa má určitý omezení, třeba nemůže úplně zvednout ruce a tak, ale na druhou stranu tím, jak byl tak strašně fokusován na ty gorily a na ty zážitky, tak musím říct, že teda z nás byl zdaleka fyzicky na tom nejlíp, že my jako dospěláci jsme tam funěli a Pepa ten tam pobíhal jak kamzík.
No a Kamil Střihavka, jak na to je fyzicky?
Já jsem nevěděla vůbec o Kamilovi, že vlastně Kamil byl sportovec, Kamil závodně skákal na lyžích. A do dneška každý den chodí se svými psy, protože my jsme spolu jezdili jeepem, točili jsme spolu, tak musím říct, že jsme se o Kamilovi ledacos dozvěděli. A můžu říct, že jsme se i skamarádili. A Kamil vlastně každý den, protože má dva psy, který naprosto miluje, říká jim moji kluci, a má je dokonce normálně, že máte na svých displejích telefonu většinou rodinu, tak on tam má ty dva psy, což mě překvapilo. Byť má hrozně rád rodinu a vypráví o svých dcerách a ženě, ale teda musím říct, že tak kluci znamenají dva psy. A každý den s nima chodí 10 kilometrů, takže musím říct, že Kamil teda dobrá kondice.
Vznikne dokument, vlastně co je jeho smyslem?
Bude, vlastně ten dokument dokumentuje celou tu cestu. Mm-hmm. Ukazujeme, že opravdu na začátku byla ta myšlenka tedy prostě podpořit skrze ten produkt, jak to bolí to, tak ty Gorilla Doctors, a aby nám věřili ti lidé, kteří právě kupují tu kávu, tak jsme to chtěli zdokumentovat, ale není to žádný product placementový dokument, kde bychom opravdu akcentovali tu kávu. My tam akcentujeme především ty gorily. On sám má teda mimochodem, my jsme byli taková větší parta, jsem tam neřekla, to by mi asi neodpustil, ještě i Marek Ždánský, což je takový gorilí táta, my mu říkáme. A já nevím, jestli si vzpomenete, bylo to kdysi, já si teď nechci tady házet úplné datum, protože to bych fabulovala, nejsem si jistá, ale zachránil moju, tu první gorilu, která se vlastně narodila v zoo, a ona tehdy spadla, jestli si vzpomínáte, vlastně do té, co to tam bylo, nějaký příkop, prostě naplněný vodou, a on jí zachránil život. A tenhle Marek vlastně dělal 15 let v zoo, právě u goril, a je to velký nadšenec a opravdu totální milovník goril. Takže ten tam s náma byl taky. My jsme mu pak začali říkat, mě zabije se, ale musím to říct, strýc Pepin, protože on vypráví prostě, ale není to žádný, musím říct, že to nejsou žádné nudné historky. On má prostě neskutečné ty historky, takže se dělo, že jsme všichni na toho našeho strejdu Pepina koukali, on nám vyprávěl historky o gorilách. A ten tam byl s náma a právě ukazoval i Pepovi a říkal prostě velké zajímavosti.
Jak na tom jsou tedy ty horské gorily v Ugandě? Jak vážně jsou ohroženy?
No to právě docela hodně, ale díky tomu, že tam jezdí turisté a díky tomu, že tam opravdu je docela hodně peněz díky nim, tak se vytvořily týmy těch různých guidů, vytvořily se týmy právě těchto gorila doktorů nebo těch veterinářů, kteří opravdu se starají o ty gorily. Takže naopak vlastně teď se jim daří. A já právě moc nemám ráda, jsem několikrát vlastně, když jsem rešeržovala si trochu o té Ugandě a o těch gorilách nějaké informace, tak jsem se velmi často i setkávala s negativními reakcemi lidí, kteří tam ale nebyli, a kteří říkali, jak je to hrozný, že tam jezdí ty turisté a tak. A já opravdu můžu zodpovědně říct, protože jsem to viděla na vlastní oči, já jsem taky docela jako ochránce zvířat a nemám to ráda, tak musím říct, že tohle se tam striktně dodržuje a naopak díky bohu, že tam ten turismus je.
Jakého druhu byly další vaše zážitky z této cesty do Ugandy?
Tam jich bylo strašně moc. My jsme třeba vyjeli na jezero Mburo, se jmenovalo Mburo, a byli jsme kousíček, já vždycky tak distanc, třeba 2 metry od hrochů. Dokonce jsme viděli hroší zápas, takové, my jsme tomu pak říkali i hroší školky, protože najednou kde nic tunice vynořili několikero hlav právě hrochů, od úplně malinkých po velké. viděli jsme tam ledňáčky, různé orly prostě a dokonce i krokodýly. Mm-hmm. Takže to byla jedna cesta, že jsme si tam udělali vlastně takovou jako vodní cestu a na takové hrozně velké příjemné lodi, takže jsme se nemuseli ani bát. Pepa ze začátku říkal, co když tam ten hroch skočí, ale pak viděl loď a pochopil, že to není žádná malá kocápka, kterou by ten hroch samozřejmě jednoduše mohl převrátit. Tak to byl opravdu krásný zážitek a pak jsme byli i na pěším safari a ocitli jsme se třeba 10 metrů daleko od žirafího stáda, viděli jsme zebry, různý bůvoly, pak různé antilopy a tak dále. Já nemůžu říkat samozřejmě celá jména, protože nejsem zoolog a Vašek Šil by mě zabil za to, kdybych tady začala házet nějakými termíny.
Posloucháte Český rozhlas Plus, hovory dnes s fotografkou Jarmilou Štukovou, také dokumentaristkou. Vy jste byli na sklonku minulého roku v Sýrii a teď se tam chystáte znovu. Co natáčíte tam?
Tak já vlastně jezdím do Sýrie a do Iráku už dlouhá léta. Vlastně válku s Islámským státem v Iráku jsem sledovala od jejího počátku, v Sýrii taky. Byla jsem tam několikrát. A teď vlastně se přiznám, že mě zajímalo především ty konsekvence války. Protože válka je téměř u konce, je tam tedy ta kapsa v Idlíbu a samozřejmě na severu jsou ještě taková malá vlastně část, kde se bojuje a každý vlastně teď řeší spíš, co bude, jaké vlastně budou vůbec dohody s Tureckem a tak dále. Ale nechme politiku. My jsme právě se říkali, právě protože jsme často působili na frontových liniích a pořád jsme mluvili o Džajš al-Islámu, Tahríra Šámu a dalších jednotkách, které tam operovaly proti Asadovi anebo i s Asadem. Tak jsme si říkali, že bychom chtěli ukázat spíš příběhy obyčejných lidí a chtěli bychom i ukázat třeba něco, co může být i progresivní po válce, protože je fakt, že nakonec jsme se tam setkali i s tématy, která jsme tam nečekali.
Například?
Například v Damašku jsme se potkali s mladými lidmi, byli to většinou vzdělaní lidé, kteří utekli před válkou a jejich rodina je nechala vzdělat právě na západě, ať už to byl právník nebo dívka, která studovala vlastně zahraniční studia nebo zahraniční vědy. Ono se to strašně těžko překládá, ale je to dívka, která je vlastně takový sociolog a ta třeba se zajímá o módu a zdravý životní styl a já jsem si myslela, že tam je spíš taková jako osamocená ve svých zájmech, ale byla jsem velmi překvapená, že naopak tam existují velké skupiny právě mladých lidí, kteří i díky tomu válečnému běsnění si říkali, hele, my už prostě nechceme jenom se bavit o válce, protože je pravda, že to válečné téma je všude přítomné. A říkali, my jsme chtěli žít normální život a čím víc nebo čím déle ta válka třeba pokračovala, tak i ti, co tam přežili, tak právě začali vytvářet různé spolky a pak se začali, teď se začínají propojovat s těmi lidmi, kteří se vrátili z toho západu, to znamená, mají úplně jiné zkušenosti a velmi vlastně, řekla bych, tam začali vytvářet taková docela jako progresivní hnutí. Například je tam jedna dívka, která přímo radí se zdravým životním stylem, pak je tam kluk, který začal vytvářet takové ty kruhové tréninky a dokonce se tam konal Damaskus Fashion Week.
Takže mluvíme hlavně o Damašku.
Ne, mluvíme o Damašku, ale my jsme pak jeli i do Alepa a tam to samozřejmě takhle pozitivní není a tam tolik mladých lidí, kteří by byli nebo uvažovali v takhle progresivních intencích, tak těch tam moc není. Naopak musím říct, že já jsem si myslela, že třeba ty fotky, které se k nám dostávaly z té jedné ulice, která byla absolutně zdestruovaná, kde vlastně proudily ty davy nešťastných uprchlíků, tak jsem to očekávala fakt, že to bude jenom jedna malinká část toho Alepa, ale musím říct, že Alepo je opravdu zdestruované a třeba východní část vypadá jak novodobý Stalingrad. A když jsme tam přijeli, tak se nám úplně sevřelo srdce. Když opravdu komparujete třeba ten Damašek s tím Alepem, tak je to jako nemožný, jo, protože každý je úplně jako jiný. A i když samozřejmě třeba východní Ghouta, tak dá jsou v Damašku místa, která jsou taky zdestruované, ale prostě to Alepo, jako tam vidíte, že to bude trvat hrozně dlouho. Ale přesto ty lidé si i v těch rozvalinách pracují ve svých malinkých obchůdcích a snaží se tam prostě žít dál.
A co je cílem té příští cesty do Sýrie?
My jsme tam dělali ještě těch témat víc. Já jsem tam byla třeba v Syročinci, což byla další třeba taková věc, která mě tady mrzela, že vlastně spoustu lidí se vyjadřovalo o tom, že Syročince neexistují v Sýrii a každý na to měl názor, ale vy přijedete najednou do Sýrie a zjistíte, že jich je tam minimálně 22, jenom třeba v Alepu jsou 3. My jsme v jednom pracovali, mluvili jsme tam s těmi, to bylo teda přímo pro dívky a byly tam jak muslimky, tak křesťanky. A bylo to strašně zajímavé vidět vlastně, jakým způsobem vůbec funguje tento siročinec. Takže to byla jedna věc, kvůli které se tam, nebo to je jedna věc, kvůli které se tam ještě chceme vrátit. A já tam mám takový velký koncept fotografický, že tam sleduju dívky a nejenom dívky, chtěla bych právě i kluky, ať jsem genderově vyvážená, ať to nevypadá, že straním jen ženám, tak které přišly o zrak nebo mají třeba zbytky zraku nebo jsou nevědomé, prostě zkrátka zrakově postižené dívky. A setkala jsem se tam s mladými dívkami, které studují na univerzitě a mají vlastní malé biznesy.
Zase příklady.
Tak například sestry Rana a Sára jsou 19-letá a 21-letá nebo dívky, které jedna vytváří vlastní bonbony. Čokoládové. A fakt vypadají strašně krásně. Má i takový vlastní design. A ta druhá, ta zase šije oblečení, protože ta má zbytky zraku.
Aha. Chtěl jsem se zeptat právě, jak je to možné.
Nešlo. No, má zbytky zraku, ale opravdu chodí i s hůlkou, jako opravdu vidí hrozně špatně. A brailovým písmem dává štítky na ty vlastní oblečení a vysvětluje vlastně tím brailovým písmem, jakou to má barvu, to oblečení a další jako různé informace přímo o tom složení třeba materiálu a tak.
Když mluvíte v množném čísle o tom, že pracujete, kdo jste to vy?
Tentokrát jsem tam byla já a můj muž Andrej.
Takže společně. Vytváříte. Co by z toho mělo vzniknout? Co je zase cílem?
Ono se to strašně těžko popisuje. My totiž jsme si s Andrejem řekli, že bychom nechtěli dělat klasické reportáže nebo takové ty klasické dokumenty, ale vytváříme takový jako kompilát. Trošku jsme se tak inspirovali na New York Times, ale teď to bude znít hrozně, jak si tady o sobě něco myslíme, to ne, ale prostě inspirovali jsme se, hrozně se nám líbí vlastně ten styl vyprávění, jaký používají právě ty velká zahraniční média, kde vlastně spojujete krátké video, fotografie a zároveň text. A my se snažíme vlastně na ta témata nazírat trochu jinak, snažíme se prostě i vizuálně trochu jinak zpracovávat, ale pořád, aby nestráceli hloubku, aby to nebylo jenom nějaké plácnutí, které sice vizuálně hrozně funguje, ale nic se nedozvíte. My se snažíme vlastně o takový kompilát a to teďko vlastně, teď to připravujeme o tom taxikáři z Alepa, o Abu Chalilovi a zároveň vlastně ty další projekty.
Komu je to určeno? Ptám se i proto, že mám pocit, jakoby většina společnost dnes chtěla nevidět, neslyšet a vlastně nemluvit nejlépe o tom, co se děje v Sýrii.
To je strašně zajímavé, že to říkáte, protože já vlastně mám přednášky různé, ať už pro dospělí, tak pro třeba studenty střední škol, ale vysoký škol. A mám pocit, že a proto jsme vlastně začali uvažovat i o jiném trochu vizuálním stylu a trochu jiném storytellingu. A zkracovali jsme trošku i ty naše práce. Právě kvůli tomu, aby se dostávali k té mladé generaci. Protože když se taky podíváte, a my se necháváme hodně inspirovat a hodně to sledujeme, co tu mladou generaci zajímá, tak chápu, že asi nemůžeme tady konkurovat blogerkám, které se zabývají právě zdravým životním stylem a krásou a tak dále. To ani nechceme, to je nonsens. Ale snažíme se to prostě udělat zajímavý, aby to pochopili ti mladí lidé a my se snažíme nikoho nementorovat, snažíme se opravdu vždycky vygenerovat zajímavou myšlenku a i vy se na to podíváte, často, aspoň jsme si to už trochu vyzkoušeli, těm mladým lidem zůstane něco v hlavě a pak si třeba něco i zjišťují. A i kdyby to měl být jeden ze stovky, tak díky bohu za to.
Říká Jarmila Štuková, fotografka, dokumentaristka, která byla hostem Hovoru. Moc děkuji za váš čas, ať se daří a těším se zase příště, na shledanou.
Moc děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.